drumul spre casă.
Am început totuși să citesc Biblia și când am descoperit adevărul și am înțeles de fapt cine e Iisus Hristos, că El a venit pe pământ ca să moară pentru noi și că El avem viață veșnică, El și-a dat viața pentru noi și dacă L-acceptăm, primim mântuirea, vai, am plâns. Era ceva ce mă atrăgea, ce mă calma și nu, când am început nu mai puteam opri.
Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Aceste cuvinte rostite de Mântuitorul nostru Hristos și citate de Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 8, au ajuns în viața Georgianei Drăgan pe la vârsta de 25 de ani. Până atunci, experimentase acel gol în suflet pe care îl simte orice om îndepărtat de Dumnezeu. A căutat semnificația și bucuria vieții în tot ce poate să ofere lumea, a ajuns dependentă de droguri. Și când era la capătul puterilor, pe paginile Scripturii l-a găsit pe Dumnezeu care a cucerit-o cu dragostea lui. Cum s-a întâmplat aceasta ne va povesti chiar ea în minutele următoare.
M-am născut în București, într-o familie cu doi copii. Deci mai am un singur frate. Părinții mei, bineînțeles, au fost nevoiți să muncească pentru a ne putea crește și întreține, dar asta nu le-a mai permis să ne acorde timpul necesar în copilărie, pentru că au fost nevoiți să ne ducă la bunica din partea mamei mele și ne-au lăsat în grija ei. Deci, practic, eu și fratele meu am fost crescuți de bunica mea mai mult. Părinții mei veneau să ne viziteze cât de des puteau și să ne aducă tot ce aveam nevoie. Știam că și ei suferă foarte mult pentru că nu pot fi lângă noi și de asemenea noi sufeream foarte mult ca și copii pentru că nu îi aveam alături.
Bunicii ți-au povestit vreodată despre Dumnezeu?
Bunica, pentru că eu nu l-am cunoscut pe bunicul meu. Aș putea spune că ea era creștin-ortodoxă, numai că nu citise Biblia, nu cunoștea, ca să zic așa, cuvântul lui Dumnezeu și doar practica și ea ce i se spunea de la biserică sau ce vedea că fac ceilalți și, din păcate, probabil în încercarea ei disperată de a ne face pe mine și pe fratele meu să fim cuminți și să vorbim frumos, ne amenința de fiecare dată că dacă vorbim urât, preotul din sa va veni și ne va tăia limba, pentru că vorbim așa. Numai când apărea pe la poartă cu botezul sau alte practici, nu știam pe unde să ne ascundem și parcă el vedea că noi vrem să ne ascundem și...
Și presupun că atunci aveai și despre Dumnezeu o părere...
Asta vreau să spun, bineînțeles, mă gândeam, dacă există un Dumnezeu, pentru că eram destul de mică și nu prea înțelegeam eu așa, dar mă gândeam, dacă există un Dumnezeu al cărui slujitor se comportă așa cu niște copii, pentru că știam că preotul e slujitorul lui Dumnezeu, atunci mai bine să nu am de-a face cu asta. Și mai mergeam de Paște la biserică cu bunica mea, dar nu înțelegeam exact cine este Dumnezeu. Știam așa cât de cât că a venit pe pământ, dar nu știam de ce a venit pe pământ, dacă a fost trimis de Tatăl. Practic nu înțelegeam mai nimic. Doar că sunt unii oameni care cred că există un Dumnezeu și că El ne-a creat, dar cam astea erau. Și în clasa 5-a am început să facem religie cu o doamnă profesoară. Numai că acum lucrurile s-au schimbat și mai mult. Deja eu crescusem un pic, am început să înțeleg mai mult. În același timp am devenit și foarte confuză, pentru că la religie, doamna profesoară ne povestea despre același Dumnezeu de care auzisem pe la bunica mea și începeam să înțeleg un pic mai mult. Numai că venea apoi profesoara de biologie care ne preda teoria evoluționismului și deja confuzia devenea și mai mare pentru mine că nu știam în cine să mai cred. Apoi la geografie, când discutam despre cum a apărut Pământul. Începeam cu New Age-ul, cu teoria Big Bang-ului și așa mai departe. Numai că în mintea mea, deja tot amalgamul ăsta de informații mi-a creat o mare confuzie.
Nu mai știam ce să crezi.
Nu mai știam ce să crezi și până la urmă m-am gândit că nici nu mai îmi pasă. Oricum, ceea ce mi era foarte clar și așa era că la un moment dat o să mor. Asta am văzut că se întâmplă cu fiecare om, deci nu cunoscusem niciun nemuritor până atunci. Poate doar ce auzisem de Iisus Hristos că a înviat din morți. Dar dacă aș fi crezut lucrul ăsta, atunci trebuia să crezi și că e Fiul lui Dumnezeu și atunci avea o explicație. Și atunci când o să mor, o să văd ce o să se întâmple. Până la urma urmei, o să descoper acolo care e adevărul și atunci o să înțeleg mai bine.
Și pe fondul ăsta au început problemele tale?
Da, pe fondul ăsta au început problemele mele pentru că nu mai îmi păsa. Adică pur și simplu, vreau să-mi trăiesc viața. Din cauza faptului că părinții mei nu au fost alături de mine în copilărie și mai ales pentru că nici nu am avut bunic, na, modelul de tată, ca să zic așa, a lipsit din viața mea. Și singurul care a fost alături de mine era fratele meu, Dan, care, na, fiind doar cu un an mai mare decât mine, era tot un copil, nu putea să-mi ofere el chiar protecția de care aveam nevoie și tot timpul am trăit într-o stare de nesiguranță, de frică și, na, ca fiecare copil, ca fiecare tânăr ulterior, ai o nevoie de a aparține unui grup, de a te simți acceptat, de a fi în rând cu ceilalți, dacă se poate spune așa. Și ne-am aliat unui grup de tineri care aveau oarecum niște probleme, pentru că ei deja fumau, consumau mult alcool și am stat și ne-am gândit, ca să facem parte din grupul ăsta, sunt două variante, ori faci la fel și ești bine primit, ori faci altfel și ești respins. Și astfel că am început să fumăm.
Asta la ce vârstă?
Aveam aproape 13 ani. Aveam un stil de viață, dacă se poate spune așa, mai libertin pentru vârsta noastră. Noi nu avusesem pe nimeni care să, nu știu, care să fie într-un fel autoritate peste noi, să ne ghideze în viață, să ne spună și ce e bine, ce e rău, să ne dea sfaturi, să fie lângă noi. Și atunci noi am făcut cam ce am știut. Plus că tatăl meu avea și foarte mari probleme cu alcoolul. Și încă de când ne-am întors în București pentru a merge la școală, ce am văzut în familia noastră au fost scandaluri, certuri, pe fundul consumului de alcool el devenea isteric, foarte mânios, o bătea pe mama de multe ori, noi trebuia să ne punem, să stăm în fața lui, în fața mamei mele ca să o protejăm, alte ori ne dădea afară din casă pe toți, în plină iarnă, căutam locuri în care să dormim, chiar pe scara blocului a trebuit să dormim. Și atunci, dacă ăsta a fost exemplul nostru, până la urmă ne-am gândit că să ne trăim viețile și noi, așa cum ne place. Că
ați căutat bucuria, satisfacția?
Da, cred că am căutat
sau
o bucurie.
Sensul vieții.
Da, și în același timp trăiam și într-o realitate dură care nu ne plăcea. Știam că nu e de fapt normalul, pentru că vedeam și familii în care nu se întâmplă așa, în care copiii cresc altfel, cresc frumos și într-un fel îi invidiam pe copiii respectiv și familiile lor și în același timp, dacă am trăit numai în durere, cumva a devenit parte din mine și deja parcă început să oarecum să-mi placă să sufăr și consideram că na, pentru asta sunt eu pe pământ atunci, să sufăr, să mă complac în suferința asta. Deja creșteam tot mai mult de Dumnezeu, nici nu mai vreau să aud. Îmi venea natural să spun, eu nu credeam în Dumnezeu. Dar acum, dacă stau și mă gândesc mai bine, cred că mai degrabă îl respingeam. Undeva în mintea mea poate credeam că există, numai că nu vroiam să cred. La liceu, tot în București am rămas, am continuat să învăț la fel de bine. Școala a fost pasiunea mea și m-am gândit, dacă în toate celelalte lucruri am eșuat, mai mult sau mai puțin, Măcar aici era refugiul meu, dacă se poate spune așa. Aici vreau să dau tot ce am mai bun. Până la urmă am început să merg și în discotecă. La școală continuam să fiu fata bună, care învață, care lasă pe ceilalți să copieze, care avea un statut. Numai că în weekend mă debarasam cumva de haina asta, am luat haina de weekend și începeam cu cluburile. Mă îmbătam atât de tare, încât de multe ori m-au adus prietenii acasă pe brațe. Cam asta a fost adolescența mea, multă băutură. Aveam și o foarte bună prietenă cu care făceam toate lucrurile astea. Stătea tot la mine în bloc și mergeam amândouă. Realizam că încercăm să umplem un gol din viața noastră, din inima noastră, și căutam tot felul de metode prin care să se întâmple asta. Ma că de fiecare dată, foarte adânc în inimă, eu cel puțin îmi dădeam seama că nu mă simt împlinită, că nu mi-aduce atât de multă satisfacție pe cât cred eu. Și, da, mi-era foarte greu, mi-era foarte greu să trăiesc cu viața asta și la foarte scurt timp, aveam deja 19 ani, la noi în bloc s-a mutat un alt băiat și ne-am cunoscut. El stătea doar cu fratele lui atunci, stăteau amândoi la noi în bloc și am început o relație. Eram foarte îndrăgostită de el și el de mine și ne înțelegeam bine și mă gândeam, uite cât am suferit, dar în sfârșit, acum cred că o să fie bine. Și am auzit de la cei din bloc că el avusese probleme cu drogurile. M-am gândit, nici nu știam exact ce implică subiectul droguri. La câteva luni de când am început relația, totul mergea bine. S-a întâmplat un necaz în familia lui, a murit tatăl. El nu a putut să treacă peste durerea asta și s-a reapucat de droguri. Când asta s-a întâmplat, pentru că îl iubeam foarte mult, m-am gândit că trebuie să rămân alături de el, chiar dacă atunci cu atât mai mult. Mama, vecinii, fratele meu îmi ziceau, mă, poate ar fi mai bine desparte-te de el, că uite, s-a apucat iar de droguri. Am zis nu, că mă iubește și din dragoste pentru mine o să renunțe. Din contră, după două luni de zile, nu știu atunci ce s-a întâmplat, cred că undeva în mintea mea, într-o zi, am stat și m-am gândit, mă, în liceu, când eram eu și fratele meu, am mai luat de câteva ori niște pastile, le-am combinat cu băutură, am avut niște reacții halucinogene, de câteva ori am mai fumat așa ceva ușor, după cum se spune, cu toate că părerea mea că niciun drog nu e ușor. Dar atunci a fost așa mai mult un teribilism și dacă am văzut că s-a întâmplat de vreo două ori și am trecut peste, m-am gândit că și acum o să pot să o fac o singură dată, să-i arăt lui că se poate și să le termin astfel să se lasă. Am fumat atunci pentru prima oară, după care au trecut vreo 2-3 săptămâni. Na, a fost și o doză de curiozitate, recunosc. Vreau să văd, mă, ce poate fi atât de să-l determine pe băiatul ăsta să își dorească atât de mult. Da. Și după vreo 2-3 săptămâni i-am cerut din nou. Și am început astfel să consum, la început mai puțin, o dată la 2 săptămâni, la 3 săptămâni, după care din ce în ce mai mult.
Deci n-ai putut să renunți după prima doză?
Nu, n-am putut să renunț, v-am zis, am continuat.
Și care a fost senzația?
La început mi-a fost rău, mi-a fost chiar foarte rău. Am vomitat, am avut febră toată noaptea, frisoane, tremuram, îmi era frig, treceam de la o stare la alta, ba mi-era foarte frig, ba foarte cald. Mă și gândeam, cum să îți placă așa ceva? Bine, dar toți îmi spuneau, prima oară o să te simți mai urât, că nu e organismul obișnuit și nici creierul și îți dai seama într-un fel, dai peste cap. Dar o să vezi că dacă mai continui de 2-3 ori, o să fie bine. Plus că undeva, la nivelul creierului, am simțit totuși o stare de liniște, o stare plăcută, pentru care am cerut și a doua oară. Dacă ar fi fost totul numai și numai urât, e clar că probabil n-aș mai fi consumat. Bine, asta nu dura decât în momentul în care consumai și pentru câteva ore, în funcție de cât consumai și cât de puternic era drogul. Dar când te trezeai, realizai că ești la fel de gol, că trăiești în aceeași realitate dură, care e, de fapt, realul, nu starea la care te duc drogurile și pentru că nu mai puteam deja să suport realitatea asta, căutam să mă droghez ca să îmi împlinesc, din nou, măcar într-un mod iluzoriu, pentru că era o iluzie, dar să evadez puțin din ceea ce nu-mi plăcea. Și pentru asta am continuat să caut senzația oferită de droguri. Fratele meu tocmai terminase armata, a venit din armată, s-a apucat și el de droguri, deci am început să consumăm acum deja împreună, împreună și cu prietenul meu și cu prietena mea cea mai bună, care a devenit iubita fratelui meu, și deja eram așa un clan, ca să zic.
De unde aveați bani de droguri atunci?
Păi, la început era mai ușor, mai ales că prietenul meu tocmai murise tatăl și îi lăsase o moștenire considerabilă și la început mai mult el mergea și cumpăra. Mai cerea mamei lui, eu nu dădeam bani. Dar după un timp, când am realizat că nu mai ajung la aceeași senzație de la început, doar dacă consum mult mai mult, am decis să trec la seringă. Și când am făcut-o, a început calvarul în viața mea, pentru că foarte repede am devenit dependentă și fizic, în condițiile în care atunci cumva dependența psihică se instalase, pentru că deja consumam la 2 săptămâni, acum chiar poate o dată pe săptămână, din ce în ce mai des. Dar când am început și la seringă, în 3 săptămâni de consum zilnic, am realizat că sunt dependență și fizic. Și acum deja am început să fac și eu rost de bani din ce aveam, ce mai îmi dădeau părinții, am început să-mi amanetez lucruri, că așa se întâmplă încet, încet. După aia ne-am afundat atât de mult în dependența asta. V-am zis, prietenul meu a rămas cu o moștenire considerabilă de la tatălui, dar din păcate a vândut ce a avut, și a vândut casă, și a vândut mașină. Ne-am drogat de toți banii ăștia într-un timp record, cam o lună și ceva, și nu vreau să dau sume, dar chiar e vorba de 10.000 de euro. Am ajuns foarte rău. Încercam cumva să ne lăsăm. Am mers din nou la bunica mea, am zis, dacă stau acolo o perioadă departe, pentru că mai aveam și un an de școală și deja mă simțeam foarte rău, poate așa o să renunț. Nu s-a întâmplat asta. Când m-am întors direct în droguri, m-am dus direct, l-am căutat pe el, pe prietenul meu, și m-am drogat din nou. Și așa am continuat pentru următorii 3 ani de zile. Cu greu mi-am terminat școala, pentru că mă simțeam din ce în ce mai rău.
Școala sanitară.
Dar am terminat-o, pentru că m-am gândit, și școala, dacă o pierd, înseamnă că pierd totul. Fratele meu își făcuse armata, așa cum lucra în cadrul armatei, și el era dependent de droguri, fă da seama. Pentru că asta se întâmplă cu drogurile, nu vin și zbat la ușă. Și dacă le deschizi, te scanează așa, te întreabă, mă, tu cine ești, ce vârstă ai, cu ce te ocupi, ia să vedem dacă ești suficient de deștept sau de prost sau unde lucrezi sau detalii din astea. Nu, pur și simplu ele ți invadează viața și pot invada viața oricui din orice pătură socială, pot afecta pe oricine.
Dacă le deschizi poarta.
Dacă le deschizi poarta, bineînțeles, că este vorba de o alegere și alegere pe care o face fiecare. Oricum, ăștia 3 ani care au urmat, până la urmă fratele meu și-a pierdut serviciu, că m-au aflat de acolo că se droghează. Eu îmi găseam așa locuri de muncă, dar nu rezistam, mergeam o lună, două, trei, după care mi-era din ce în ce mai greu să lucrez, pentru că mi-era foarte rău fizic. Și ori mă trezeam într-o dimineață, mi-era prea rău și nu mă mai duceam, alte ori chiar în timpul programului vedeam că nu e nimeni de față, îmi luam geanta, plecam, nu spuneam la nimeni și nu-mi păsa. Sau dacă era cineva de față, îl mințeam că mă duc la magazin sau eu știu și plecam, n-aveam nicio problemă. Deci nu mai eram în stare nici să-mi țin un serviciu, nici să fac nimic. Până la urmă tatăl meu l-a dat afară pe fratele meu din casă, ales că era băiat. I-a zis, pleacă din casa mea, du-te, droghează-te, fă ce vrei. Și el a ajuns și a stat pe stradă câteva luni de zile. A dormit prin scări de bloc, pe bănci, prin parcuri, făcea parcări ca să-și facă rost de bani, să aibă ce să mănânce. Deci ajunsese într-o situație groaznică, fratele meu slăbise, Și eu la fel, doar că eu mai stăteam în casă. La un moment dat, fratele meu s-a gândit că trebuie să facă ceva cu viața lui și a mers la dezintoxicare. A mers acolo, s-a internat, a stat 3 săptămâni, totul a fost bine, a ieșit și s-a drogat din nou. Și a continuat încă vreo 3 luni de zile și după astea 3 luni s-a reinternat la dezintoxicare și acolo a cunoscut pe directorul unui centru și, mă rog, niște lucrători, unui centru creștin care ajută tineri cu probleme de dependență. Centru care se numește Teen Challenge din București. Situația lui era disperată, el nu credea în Dumnezeu. Nu, el zicea, eu sunt ateu, convins, eu cred că la moarte se termină totul, te bagă în mormânt, totul e materie și gata. Și a stat puțin de vorbă cu oamenii ăștia, i-au explicat că au un program, dacă vrea să-l urmeze, sunt un centru creștin, că ei cred că Dumnezeu îl poate salva. Și frate mi-a zis, da, m-ar interesa, eu vreau să-mi schimb viața, stau pe stradă, deci vreau să fac orice, numai cu Dumnezeu nu pot, e obligatoriu asta că eu nu cred. Deci acum directorul i-a zis, dacă are cineva o problemă, ăla ești tu, da? Asta probabil o să descoperi mai târziu. Azi, pentru noi nu e o problemă, poți să vii, deci nu te obligă nimeni, credința e ceva ce vine din inimă. Ok, atunci vin. Și foarte repede fratele meu a ajuns totuși să-L cunoască pe Dumnezeu și a realizat că, de fapt, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și adevărul. Și a rămas în programul respectiv, care durează un an de zile. Am văzut în el o schimbare. Bine, când am auzit că a început să creadă în Dumnezeu, prima oară m-am panicat, zic, aolo, ăsta cu Dumnezeu, fratii mei cu Dumnezeu, e ceva ciudat la mijloc, trebuie să văd eu cu ochii mei.
Și te-a chemat și pe tine acolo.
Da, m-a chemat la biserică într-o zi, n-aveam voie să-l vizitez, dar știam că merg la o biserică, la centru, dar la biserică puteam veni și așa să vorbesc și cu el. Și m-am gândit, ok, mă duc la biserică să-l văd și eu pe fratii mei, nu pentru Dumnezeu. Deja nici nu mai credeam, acum eram băgat în droguri până în gât. Și mă rog, m-am dus la biserică, toți oamenii apăreau așa calmi, zâmbăresc, toți fericiți, aveau ceva așa special. Zic, ia uite-te la ăștia, cam așa m-am gândit, zic, ia uite-te la ăștia ce zâmbesc, ce calm sunt, ce fericiți. Păi n-au probleme, că dacă ar avea problemele mele sau dacă nu știu ce înseamnă suferința, de-aia sunt în pacea asta și nu că Dumnezeu. Nu au probleme în viață. Mă rog, am stat acolo la biserică, au cântat foarte frumos, mi-a plăcut asta. Oricum, eram așa puțin agitată. Auzisem de la mulți că dacă schimb religia, pentru mine asta era important, religia, dacă schimb religia, cel mai mare păcat pe care îl poți face. Și mă gândeam la fratele meu, ia uite-te tu, m-am luat la ceartă cu el după biserică, mă, tu îți dai seama ce faci, că schimb religia. Fratele meu a încercat așa cumva să-mi explice că nu este vorba despre religie, este vorba despre credința în Iisus Hristos. Și într-adevăr eu am văzut ceva diferit în oameni ăștia, poate chiar asta nu-mi plăcea, că erau prea diferiți, da, și mie nu-mi plăcea. Și fratele meu mi-a zis că cel mai bine ar fi să citesc Biblia și atunci adevărul lui Dumnezeu mă poate convinge. Până la urmă este vorba despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos care a murit pentru noi și El mi-a explicat că din
avea
dragoste... Aveam o Biblie, dar nu o citeam pentru că circula așa un curent. Ni se spusese și pe la școală și auzisem că dacă te-a pus să citești Biblia și nu o termini, ești blestemat toată viața și se întâmplă ceva foarte rău. Și atunci m-am gândit, era și mare, mie îmi place foarte mult să citesc, mă, că trăiam într-o panică, dacă se întâmplă totuși ceva și nu o citesc, ce fac? Toată viața blestemată, mai bine nu mă apun, nu? Aveam o Biblie, dar nu o citeam. Primul impact asupra mea l-a avut când am auzit că Dumnezeu mă iubește. Cu regret o spun, dar nimeni nu mi-l prezentase până atunci pe Dumnezeu într-un mod în care mă iubește. Din ce mai înțelegeam eu și după la cei din sat, de la bunica mea, chiar și din la orele de religie, că Dumnezeu mă va judeca după faptele mele, pe care le va pune așa într-o balanță divină, dacă se poate spune, și în funcție de faptele noastre ne va trimite în rai sau în iad. Acum era clar că faptele mele erau în marea majoritate rele. Deci nici n-aveam vreo șansă până la urmă să fac și toată viața mea, dacă continuam să fac numai lucruri bune, ceea ce era oricum imposibil, tot n-ajungeam să compensez și atunci m-am gândit, mă, oricum, deci dacă e așa, ajung în el. Da, deci lupta era pierdut. Am început totuși să citesc Biblia și când am descoperit adevărul și am înțeles, de fapt, cine e Iisus Hristos, că El a venit pe pământ ca să moară pentru noi și că El avem viață veșnică, El și-a dat viața pentru noi și dacă îl acceptăm, primim mântuirea, vai, am plâns.
Unde erai când
ai eram acasă, adevărul? Eram acasă.
Citind din Biblie singură?
Da, păi când am început să o citesc, nu mă puteam opri și Noul Testament l-am terminat, cred că într-o săptămână, două, nici nu mai știu. Era ceva ce mă atrăgea, ce mă calma și nu, când am început nu mai puteam opri.
Te-am căutat prin văi adânci, fără de soare, printre inimi triste reci, te-am căutat. Te-am căutat prin norii grei și ceață deasă, și-n colț de drumul vechi, eu am stat. Cum să aflu drum spre tine, unde oare te-ai ascuns? Tu ești aproape, Domnul meu, te simt aproape.
Șocant pentru mine și în același timp m-am supărat un pic și am zis de ce a trebuit să aflu acum? Acum când eu sunt o drogată, când am suferit atât de mult, când viața mea e distrusă, acum vine cineva să-mi spună că mă iubește Dumnezeu. Păi dacă aș fi știut de mică că Dumnezeu mă iubește și dacă aș fi înțeles, l-aș fi acceptat, sigur, că ăsta e un Dumnezeu care îmi place, nu e Dumnezeul aspru pe care mi-l imaginam eu cu biciu, că mă așteaptă să mă judece. Am crezut atunci, am crezut că Dumnezeu există și am crezut tot adevărul biblic, numai că n-am putut să mă schimb imediat, mi-era foarte greu și am continuat pentru încă 2 ani de zile. Chiar la una dintre întâlniri am continuat să merg și la biserică, îmi plăcea oamenii de acolo. La un moment dat, chiar la una dintre întâlniri, știu că mi-am predat viața lui Iisus Hristos, a făcut o chemare și am știut că e pentru mine și m-am dus și mi-am predat viața lui și din păcate am ieșit de acolo și m-am dus și m-am drogat din nou. Că nu puteam, era ceva, mă gândeam, Doamne, eu nu pot, nu știu ce să fac. Sunt în același bloc, același mediu, același anturaj, fratele meu cel puțin a plecat, e înconjurat de oameni plini de dragoste. Nu mai aveam nici resurse financiare, am început să furăm, să comitem infracțiuni. Deja poliția ne căuta, ne amenințau, aveam dosare penale, dosare pentru posesie de droguri și ne amenințau că o să ne prindă și ne bagă la pușcărie. Până la urmă, după vreo 2 ani de zile, pe el chiar l-au prins când fura și l-au băgat la închisoare. Și eram într-o situație disperată, pentru că ne drogam foarte mult în perioada aia. Tatăl meu nu era în București, dar chiar atunci știu că a sunat-o pe mama mea și i-a zis, uite, eu vin acasă într-o săptămână și fita trebuie să dispară din casă, o să o dau și pe ea afară, cum am făcut cu Dani, că am văzut că dacă pe el l-am dat afară, până la urmă și-a revenit și a încercat să facă ceva cu viața lui și vreau să o dau și pe ea, să stea pe străzi. Și vă dați seama, dintr-o dată eram singură, prietenul meu la pușcărie, tata vrea să mă dea afară din casă și atunci fratele meu, el vrea să mă ajute, dar mi-a zis că trebuie să-mi fac și eu partea mea, nici el nu putea să facă prea mult pentru mine. M-am dus totuși să mă internez la spital, la dezintoxicare. Mai fusesem de multe ori, dar de fiecare dată recăsusem. Și atunci am aflat de existența unui centru din Câmpina, Mâna Deschisă, se numește, care ajută fete cu probleme. Eu eram atât de disperată și știam că dacă continui cu drogurile, voi fi pe străzi, ori am să fur și voi ajunge la pușcărie ca prietenul meu, ori moartă. Și am mers la interviu la centrul respectiv Eram disperată, aș fi făcut orice. Cei de acolo au fost foarte deschiși, la fel e un centru creștin și m-au primit în programul lor. Atunci pot să spun că am luat-o de la capăt, că Dumnezeu mi-a oferit șansa unui nou început. A fost destul de greu, pentru că e greu să te lași de droguri, dar nu e imposibil.
Cât timp a durat greu ăsta?
Programul a durat cam un an de zile și în tot timpul ăsta, dacă Dumnezeu nu mi-ar fi fost alături, cred că aș fi renunțat, sunt sigură.
Cât a durat perioada cea mai grea?
E mai mult la început, pentru că eu veneam dintr-o viață destrăbălată. Pentru mine regulile erau de fapt nicio regulă, erau făcute ca să le încalc. Și dintr-o dată mergeam într-un program unde trebuia din nou să mă trezesc la o oră, să mănânc la o oră, să mă spăl la o oră. Erau multe reguli pe care eu trebuia să le respect, reguli de bun simț, reguli de ordine interioară, oameni de care trebuia să ascult, iar eu obișnuiam să nu ascult de alții, ci să încalc regulile și să nu fiu supusă unei autorități. Și pe deasupra mi-era dor de ai mei, renunțasem și la fumat, la toate dependențele. Toate astea erau grele pentru mine, fiind obișnuită cu un stil de viață care făceam absolut tot ce vreau. Și mi-a fost mai greu la început. Am început și să am o relație cu Dumnezeu de data asta. Chiar mi-am predat viața în mâinile lui Dumnezeu. Deci cu ajutorul lui viața mea a început să se schimbe. Încet, încet, relația dintre mine și părinții mei și în special mama mea a început să se restaureze. Din cauza consumului de droguri, la un moment dat am aflat că sunt bolnavă și de hepatită cu virus C și asta a fost foarte greu pentru mine, mai ales că știam că e o boală pentru care sunt cumva vinovată. Majoritatea consumatorilor de droguri au hepatită cu virus C, chiar și hepatită cu virus B și ți este afectat ficatul foarte tare. Și mă consideram cumva vinovată pentru asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu am crezut că Dumnezeu este și un Dumnezeu al miracolelor și știam că El are puterea să mă vindece, dacă eu cred și, bineînțeles, dacă este în voia Lui să facă asta. Și m-am rugat mult timp, chiar de când am aflat, pentru că am aflat când deja începusem să cred în existența lui Dumnezeu. Și când am intrat în program, am mers să-mi fac analizele, pentru că e nevoie ca să se știe totuși, da, poate ai nevoie de un tratament ceva. Și m-am rugat atunci înainte să merg la analize și am zis, Doamne, eu știu că poți să faci un miracol și dacă e voia ta, fă, te rog. Și am crezut că El poate să facă asta. Și când am mers să ia rezultatele, am văzut că Dumnezeu m-a vindecat. M-a vindecat și de hepatita C, în condițiile în care este o boală uneori incurabilă, iar ca să faci tratament costă, am înțeles, cam 1,5 miliarde. Și atunci Dumnezeu mi-a arătat că chiar am simțit atunci că mă iubește, pentru că eu mă consideram foarte vinovată și consideram că nu merit. Dumnezeu mi-a arătat că la El nu e așa, că la El te iubește și tu te duci la El și te pupești din toată inima, El te acceptă din toată inima și nu e genul de Dumnezeu să te lasă, îi plătește ca să simți ce ai făcut și să te usture. Pentru mine a fost o dovadă mare de dragoste atunci din partea Lui. Pentru că și tatăl meu era genul, s-a bucurat tata când a auzit că sunt bolnavă. El mi-a zis, pe o meriți foarte bine, mai rău și dacă mori. Mie nu-mi pare rău, mi-a zis clar că meriți să ți se întâmple asta, că te-ai drogat ca o nenorocită și să vezi acum ce înseamnă, că ești bolnavă. Și eu consideram cumva că la fel e și Dumnezeu, că merit și trebuie să trag. Și Dumnezeu atunci mi-a arătat cumva că dragostea Lui de tată e altfel. Și am rămas acolo în program, am terminat programul după aproximativ un an de zile, după care am decis să rămân în continuare acolo, într-o altă perioadă de reintegrare, să zic, în societate. Până atunci a fost un tratament pe scură, cu consiliere, cu activități zilnice, supravegheați, 24 de ore din 24. Acum deja eram într-o perioadă în care mi se dădea mai multă libertate, libertate controlată în același timp. Am început, pentru că eu am trăit o mare suferință, m-am gândit că sunt mulți tineri care trăiesc aceeași suferință ca și mine și eu pot să fac ceva să-i ajut. Măcar să le spun mărturia mea, să le spun că există speranță, pentru că oamenii consideră în general pe dependenții de droguri irecuperabili și atunci am vrut să se știe că nu e așa, că există șanse și m-am gândit cum aș putea să transmit tinerilor din toată țara sau din toată lumea cu ajutorul Dumnezeu că se poate trăi și fără droguri și m-am gândit că cel mai bine ar fi să scriu poate o carte cu povestea vieții mele și așa o carte poate mai repede să ajungă în mai multe locuri decât pot să ajung eu prin prezența mea fizică.
Și în prezent ești acolo la Câmpina, la Fundația Mână Deschisă.
Da, 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 în prezent sunt acolo. Am terminat și perioada asta de reintegrare în societate. Și acum am rămas acolo să lucrez în continuare. Așa cum am fost eu ajutată la rândul meu.
Și ai găsit ceea ce poate acoperi lipsa dragostei sau golul sufletesc?
Da, exact asta vreau să spun, că am descoperit că acel gol din inima mea avea de fapt forma lui Dumnezeu. Și eu încercam să-l umplu cu surogate, cu droguri, distracție, relații cu bărbați și așa mai departe. Dar Dumnezeu a pus în fiecare din noi gândul veșniciei și tânjirea aceea după o dragoste superioară celei care există în noi oamenii și cam toți dorim o iubire perfectă și când intri într-o relație cu cineva ți-ai dori să fie perfectă, vrei să iubești într-un mod perfect și să fii iubit. Dar am realizat că dragostea aia perfectă vine doar de la Dumnezeu și că, da, El ne-a creat și ne iubește cu o iubire veșnică și că împlinirea cu adevărat o găsești doar în El și într-o relație cu El. Și acum mă simt cu adevărat împlinită.
Și cum îți vezi viitorul?
Viitorul meu îl văd făcând voia lui Dumnezeu. Nu știu deocamdată exact cum va fi, dar orice ar fi, știu că nimic nu mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu.
Georgiana, Dumnezeu a pus în tine multe daruri. Unul dintre ele e să scrii versuri. Ne spui și nouă poezie scrisă de tine?
Da. O să vă spun atunci o poezie. Bine, am început să scriu poezie în timpul programului de la Mână Deschisă. Asta am scris-o chiar după ce am terminat. Se numește Lumină. Cred că este inspirată de Duhul Sfânt și haide să vă spun. Lumină, ce dulce-i frumusețea atunci când e lumină, când cântă lin în inim, când Domnului se închină, când nu e doar o umbră ce pâlpâie în ceață, ci picură în ceară sclipirea către viață. Și chiar de bate vântul, ea totuși nu se stinge. Săgeata întunericului nici cum nu o poate atinge. Emană bucurie, zâmbește de plăcere, reflectă frumusețea ce fuge de durere. Se strânge în rotocoale, vorbește cu văzduhul și plin de fericire, la fel îi e și duhul. Așa să fii și tu, copil ce ești lumină, să strălucești la neamuri reflexia divină. Și chiar de pate vântul și-ți mișcă templul sfânt, tu să rămâi lumină, să nu te stingi în vânt. Devin furtuni și ploi ce vor să te răpună, lumina lui Iisus nici gând s-o lasă pună. Căci ce sădește aici și dacă uzi pământul, vei lua cu tine în ceruri, vei fi cum este Sfântul, vei moșteni cu Domnul lumina nesfârșită, ce nu cunoaște moartea, de ea nu e umbrită, și vei rămâne veșnic lumina unui suflet ce a răzbit în viață și nu s-a stins în plânset. Amin.
Ne bucurăm de felul în care Dumnezeu transformă viețile celor care îl primesc în inimă. În această întâlnire ați cunoscut-o, stimați prieteni, pe Georgiana Drăgan din București. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc până la următoarea întâlnire toate cele bune!